Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija će učiniti sve da se sporazum sa Prištinom sprovede, rekao premijer Dačić pred poslanicima Evropskog parlamenta u Briselu. Vlada formirala odbor za primjenu Briselskog sporazuma, na čelu odbora Aleksandar Vulin. Skupština usvojila paket poreskih zakona koji budžetske rashode treba da smanje za 30 milijardi dinara. Francuska policija uhapsila muškarca koji je u Parizu u subotu nožem ranio vojnika u patroli. Sabor Srpske pravoslavne crkve konačno i trajno razrešio vladiku Kačavendu. Tip Sarevice plasirao u drugo kolo, a Viktor Trojicki u treće kolo Roland Garrosa. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično kiša. Najviša dnevna temperatura 23, u Beogradu 20 stepeni. Vlada Srbije formirala je srpski deo odbora za primjenu Briselskog sporazuma. Predsjednik odbora je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, a potpredsjednici generalni sekretar vlade Veljko Dalović, savjetnik predsjednika Marko Đurić, ministar pravde Nikola Selaković i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Dejan Đurđević. Premijer Ivica Dačić u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta poručio je da će Briselski sporazum biti sproveden, ali da Srbija time nije priznala Kosovo. On je evropske poslanike pozvao da podrže Srbiju na putu evropskih integracija. Davorka Tešić.
U obraćanju poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta premijer Dačić je rekao da će vlada učiniti sve da se sporazum sa Prištinom u potpunosti sprovede i naglasio da to ne znači priznanje Kosova. Srbija je u proteklim mesecima učinila bitne korake za rešavanje položaja Srba na Kosovu, rekao je Dačić. Podvukao je da je u interesu Srbije da se pokaže snažna politička volja za primjenu sporazuma do kraja juna, kada Evropski savet treba da donese odluku o datumu početka pregovora sa Unijom. Poslanici u Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta dali su punu podršku politici vlade Srbije u normalizaciji odnosa sa Prištinom i izrazili očekivanja da će Srbija u junu dobiti datum. Podršku Srbiji za datum daje i Austrija, prenela je ministarka za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Verica Kalanović. Ona je u Beču o primjeni Briselskog sporazuma podrobno informisala generalnog sekretara Austrijskog ministarstva spoljnih poslova Johannesa Kirlea.
To je važno i zbog dobijanja datuma, ali je važno i zbog konačne normalizacije odnosa Beograda i Prištine i dobili smo punu podršku za ovaj težak posao koji je ova vlada preuzela da završi.
Nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm nada se da će pregovori Srbije sa Evropskom unijom uskoro moći da počnu. Podseća da nemačka vlada ne može dati saglasnost u Evropskom savetu da se Srbije odobri datum, dok zato ne dobije zeleno svetlo Bundestaga, koji će savjetovanje o tome početi narednih nedelja.
Ne bih mogao da kažem kakav je stav parlamenta, ali mogu da kažem da i parlament i vlada Nemačke budno prate dešavanje u Srbiji. Bitno je šta će se dešavati narednih nedelja, posebno u sprovođenju sporazuma od 19. aprila.
U Beograd sutra stiže šef britanske diplomatije William Hague. On će o primjeni Briselskog sporazuma razgovarati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem.
Slušate novosti dana. Danska kompanija Grundfos, vodeći proizvođač pumpi za vodu, otvorila je svoju prvu fabriku u Srbiji u Inđiji. Radi se o investiciji od oko 50 miliona evra. U fabrici ima 150 zaposlenih, a do kraja 2014. njihov broj trebalo bi da poraste na 350. Izveštava Milica Rilak.
Na svečanom otvaranju predsjednik grupacije Grundfos Karsten Bjerg naglasio je da će nova fabrika u Inđiji snabdevati tržište Evrope i Rusije njihovim najpopularnijim proizvodom, pumpama za vodu, po kojima su i poznati u celom svetu.
And I'm also very proud
Ponosan sam na to što su fabriku u Inđiji izgradili srpski građevinci za samo 10 meseci. U njoj radi 136 zaposlenih, a njima će se pridružiti još mnogo kolega. Grundfos planira da do kraja 2014. zaposli još oko 200 radnika. Upravo su stručni radnici, dobro poslovno okruženje i odlučna i beskompromisna borba protiv korupcije preporuka za investiranje u našu zemlju, poručio je predsjednik Tomislav Nikolić.
Privreda više nije servis političara, već su političari tu da podržavaju i omogućavaju napredak privrede. Zahvaljujem se rukovodstvu kompanije Grundfos. Uspeh kompanije zavisi od biznis plana i od odnosa države prema investiciji. Od mene imate punu podršku za pravnu sigurnost budućeg poslovanja.
Svečanom otvaranju fabrike prisustvovao je i predsednik opštine Inđija Petar Filipović, koji smatra da je za Inđiju najbolja preporuka to što firme poput Grundfosa dolaze u njenu industrijsku zonu.
Ja očekujem da ćemo vrlo brzo imati nove investitore u ovoj industrijskoj zoni, da će Grundfos i IT Park dobiti svoje komšije i nadam se da će situacija sigurno biti bolja za sve nas.
Prva Grundfos pumpa u Srbiji proizvedena je inače 11. aprila 2011. godine, a u oktobru 2012. godine ih je već bilo milion. Ambicije kompanije Grundfos u Srbiji su velike, kažu, napravljen je i idejni projekat za još dve fabrike u Inđiji.
Skupština Srbije usvojila je set poreskih zakona i potvrdila sporazum s Rusijom o odobravanju 500 miliona dolara državnog kredita za finansijsku podršku budžetu Srbije. Time je završeno redovno prolećno zasedanje uz državnu himnu i gardu postavljenu ispred ulaza u parlament. Poslanici, međutim, već sutra nastavljaju rad. Za 10 sati zakazana je sednica na kojoj će predstavnici vlade odgovarati na njihova pitanja o ekonomskoj situaciji u zemlji. O današnjem radu parlamenta Zoran Vasković.
Skupština je najpre usvojila izmene zakona o porezu na imovinu kojim je predviđen novi način obračuna vrednosti nekretnina. Umesto knjigovodstvenog obračuna predviđen je realni obračun koji podrazumeva tržišnu vrednost. To daje mogućnost lokalnim samoupravama da obezbede veća sredstva, imajući u vidu da će njihovi prihodi zbog smanjenja poreza na zarade biti manji za ukupno 20 milijardi dinara. Novim rešenjima u zakonu o porezu na dobit pravnih lica pruža se podrška privrednim društvima koja ulažu u razvoj. Povećan je procenat priznavanja rashoda sa 3,5 na 5% ukupnih prihoda obveznika i to po osnovu izdataka za zdravstvene, obrazovne, sportske i humanitarne svrhe. Kao jedan od uslova za ostvarivanje prava na poreski podsticaj, smanjen je broj novozaposlenih lica sa 200 na 100. Izmenama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji stvorit će se uslovi za efikasniju naplatu poreza. Naime, poreski obveznik u buduće neće moći da odbije ili odloži plaćanje poreza ako izbjegava da primi poresko rešenje. Parlament je prihvatio amandman poslaničke grupe Srpske napredne stranke da se advokati i lekari u buduće oporezuju paušalno, kao do sad. Amandman je podržalo 138 poslanika.
Odluci o tome da advokati, lekari i stomatolozi ostanu u sistemu paušalnog oporezivanja prethodila je burna rasprava u parlamentu. Tim povodom Nataša Ćimović.
U paketu poreskih zakona najveće turbulencije u parlamentu izazvao je ovih dana predlog ministra financija Mlađana Dinkića da iz paušalnog oporezivanja izađu advokati, lekari, zubari. Predlog nije prošao ni kod naprednjaka, zato što je, pretpostavlja, Vladimir Ilić iz URS-a jači bio lobi.
U gotovo svakoj poslaničkoj grupi je očigledno prisutan jak advokatski lobi, jer su predstavnici najvećih stranaka u vlasti i najvećih stranaka opozicije zapravo podržale takav jedan amandman.
Zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini, Zoran Babić, međutim, demantuje bilo kakav uticaj advokata ili neke druge profesije na njihov amandman da se ne povećava paušal na porez.
Niko, ni od advokata, ni od zdravstvenih radnika, nije razgovarao niti uticao ni na mene lično, ni na Srpsku naprednu stranku. Ovim amandmanom Srpska napredna stranka ne štiti advokate, ne štiti zubare, štiti građane da sutra jedno vađenje zuba koje sada recimo košta 1000 dinara, sutra zbog tih povećanih troškova u poslovanju košta 1300 dinara.
Stručnjak za poreze Saša Radulović smatra da nema logike da lekari i advokati i dalje budu privilegovani. Paušalno oporezivanje treba ukinuti.
Nema nemoralno je zahtevati od radnika iz Pirota, na primjer, da plaća 65% poreza i doprinosa na svoju platu, a paušalno oporezivati advokate koji bi po paušalnom oporezivanju plaćali porez samo na mesečnu osnovicu od nekih 35.000 dinara, da imaju prihode u milionima. Očigledno postoji veliki uticaj na poslanike. Videli smo da ovo paušalno oporezivanje advokata podržavaju ne samo ljudi iz SNS-a, nego imate i ljude iz DS-a, LDP-a. To je krajnje problematično, da ne kažem nemoralno.
Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević tvrdi da nisu advokati ništa izlobirali. Život u Srbiji je svima težak, sa dodatnim oporezivanjem još teži.
90 i više posto advokata zaista jedva sastavlja kraj sa krajem. Kada bi ti advokati vodili poslovne knjige, oni bi u svakom slučaju iskazivali samo gubitak i država tu ne bi jednog dinara naplatila poreza.
I iz Lekarske komore uveravaju nas da sa novim nametima privatna praksa ne bi preživela.
Odmah posle odlučivanja Evropskog saveta o datumu za pregovore sa Srbijom, moglo bi doći do dugo najavljivane rekonstrukcije vlade.
Vicepremijer Aleksandar Vučić rekao je za naše novine da je za to neophodno 7 do 10 dana bez stresa i obaveza oko krucijalnih stvari kojima se sada vlada bavi. Na pitanje da li bi rekonstrukcija mogla da izazove trvenja u vladajućoj koaliciji, Vučić je odgovorio kako smatra da analiza nečijeg rada nije razlog za sukobe.
Vladajuće stranke tvrde da su spremne za rekonstrukciju vlade. Opozicija je uverena da će na jesen biti vanredni parlamentarni izbori, jer rekonstrukcija, kako ocenjuju, nema efekta, pripremila Sandra Cvijanović.
Vladajuće parlamentarne stranke tvrde da njihovi ministri odlično rade, ali da je rekonstrukcija potrebna. Tako iz Nove Srbije poručuju da samim tim što je Velimir Ilić pokrenuo i realizovao proces legalizacije i projekat izgradnje koridora 11, zaslužuje da ostane u vladi. U PUPS-u ocenjuju da je potrebno vladu osvežiti novim ljudima, ali bez smene Jovana Krkobabića. Odlične ocene svojih poslanika dobili su i ministri iz URS-a. Poslanik te stranke Vladimir Ilić smatra da loše stanje u određenom sektoru ne znači da ministar nije dobro radio.
Mnogo je slabih mesta u Srbiji. To ne znači da neki ministar loše radi svoj posao ako u tom sektoru stvari loše idu. Navešću obrazovanje, poljoprivredu, industriju, infrastrukturu, saobraćaj, financije, što da ne.
Suština rekonstrukcije je da u vladi, lokalnim samoupravama i javnim preduzećima budu stručni ljudi koji će 24 sata da rade odgovorno svoj posao, ocenjuju u Srpskoj naprednoj stranci. Na pitanje da li su spremni da zarad te suštine neko ministarsko mesto ustupe drugoj partiji sa kvalitetnijim kadrom, poslanik te stranke Zoran Babić kaže da za sada partnerima u vladi daju samo primer kako da provere sobstvene ljude.
Sad ulazim u detalje. Svako nosi svoj politički krst, ništa ne bih isključio, ali ništa ne bih ni najavio zaista.
Rekonstrukcija kuće moguća je samo ako je ona na zdravim temeljima, a pošto su ministri u vladi u velikoj većini pokazali da nisu zaslužili da budu na mestima na kojima su, personalne promjene ne bi dale efekte, smatra Borislav Stefanović iz DS-a. On kaže i da su demokrate uverene da će naprednjaci do kraja godine da raspišu vanredne parlamentarne izbore. Kakve bi promjene na političkoj sceni u tom slučaju nastupili i šta bi građani od toga imali, Stefanović nije uspeo da objasni.
Pa dobili bi, pretpostavljam, neku novu konstelaciju snaga. Ulazit ćemo u koaliciju sa onima koji ekonomiju, infrastrukturu, poljoprivredu ne doživljavaju kao nešto što nam vode Bačević, Mrkonjić i Ilić. Ne, nikada sa Dinkićem nećemo ući u vladu.
Lideri vladajuće koalicije u rekonstrukciju vlade trebalo bi da krenu odmah posle odluke Evropskog saveta 28. juna. Prema rečima prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, zato im je potrebno 7 do 10 dana bez stresa i obaveza oko nekih krucijalnih stvari kojima se sada bave.
O još jednoj u nizu najava rekonstrukcija vlade razgovaramo sa Ružom Ćirković, novinarkom Danasa. Dobar dan.
Dobar dan.
Ružo, malo pa se povede priča o rekonstrukciji vlade. Evo, sada se ponovo priča o mogućim promjenama koje bi možda mogle da se dese i to tek na leto. Kako vi ocenjujete, šta je cilj tih najava koje dobijaju veliki odjek u javnosti i svi su nekako spremni da pričaju o tome, a to se ipak na kraju svede samo na priču?
Ja mislim da u ovoj igri oko rekonstrukcije vlade igraju svi. I vlast, i opozicija, i mediji. Srpska napredna stranka želi za sebe sve. I kao što vidite, njen šef, Aleksandar Vučić, pozivajući se dakle na svoju funkciju prvog čoveka stranke, izjašnjava se o svemu. O ekonomiji, o unutrašnjoj politici, o pregovorima sa Kosovu. Najmanje se ispalo izjašnjava onome što je njegov bazični posao, a to je odbrana. Dakle, on bi hteo sve i u tom smislu i na neki način svojim koalicijnim partnerima stalno preti na neki način izborima i rekonstrukcijom. Drugo je opozicija, demokratska stranka koja bi voljela da u vladi dođe do nekog raskola, jer ako dođe do rekonstrukcije, to se posle vlada koalicijana, vrlo mnogo imate koalicijnih partnera, čije god ministra da taknete, morate praviti ravnotežu u drugoj stranci, jer bi to moglo da izazove, naravno kad se obavlja oko javno, koalicijone tenzije, koje već, kao što mi vidimo, na neki način i postoje.
Zanimljivo je, a to smo čuli i u prethodnom prilogu, da su sve stranke spremne za rekonstrukciju, ali sve one hvale svoje ministre. I pored toga što, recimo, javni dug raste, standard građana pada, imali smo nestašicu insulina, recimo, prosvetari prete štrajkom, investicije nisu ni blizu cifri koja je pominjena.
Ja moram da kažem da vlada mora, ja bi očekivala da stranke u vladnoj koaliciji te stvari raspravljaju među sobom na svojim nekim koalicijanim dogovorima, a da ne izlaze ovako u javnost kritikujući ministre suprotne stranke, čime u stvari samo stiču neke političke poene.
Da li verujete da će konačno doći do rekonstrukcije vlade? I da li će ona zaista doneti nešto novo?
Pa sad ne znam, s obzirom na ove pregovore oko Kosova i da tu ima dosta nepovoljnih reakcija tako u javnosti na taj sporazum, što meni nije čudno, pa moglo bi da se desi da vlada takvim nekim potezom krene pažnju javnosti, mada bi to bio po meni vrlo rizičan način za skretanje pažnje. Tako, kad sve saberem i oduzmem, ja ne verujem da će u neko dogledno vreme biti rekonstrukcija vlade.
Hvala vam puno što ste govorili za Novosti dana.
Hvala vam.
Sagovornik Novosti dana bila je novinarka Danasa Ruža Ćirković. U Novostima dana još jedan pregled najvažnijih vesti. Srbija će učiniti sve da se sporazum sa Prištinom sprovede, rekao premijer Dačić pred poslanicima Evropskog parlamenta u Briselu. Vlada formirala odbor za primjenu briselskog sporazuma, na čelu odbora Aleksandar Vulin. Skupština usvojila paket poreskih zakona koji budžetske rashode treba da smanje za 30 milijardi dinara. Francuska policija uhapsila muškarca koji je u Parizu u subotu nožem ranio vojnika u patroli. Sabor Srpske pravoslavne crkve konačno i trajno razrešio vladiku Kačavendu. Janko Tipsarević plasirao se u drugo, a Viktor Trojicki u treće kolo Roland Garrosa. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično kiša. Najviša dnevna temperatura 23, u Beogradu 20 stepeni. Haški tribunal osudio je bivšeg lidera Hrvata u Bosni i Hercegovini Jadranka Prlića na 25 godina zatvora zbog zločina nad muslimanima u BiH 1993. i 1994. godine, a preostaloj petorici optuženih izrekao je kazne od 10 do 20 godina zatvora.
Kako je rekao predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti, utvrđeno je da su ti zločini počinjeni u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio uspostavljanje hrvatskog entiteta, nasilnim i trajnim proterivanje muslimanskog stanovništva iz 8 opština u Bosni i Hercegovini. Branioci bivših lidera Hrvata u BiH najavili su da će uložiti žalbe na tu presudu.
Prva reagovanja u Hrvatskoj na presudu Haškog suda čelnicima Herceg Bosne, ali i na ulogu tadašnjeg vrha Hrvatske na čelu sa predsjednikom Franjom Tuđmanom u sukobima u BiH različita su, od očekivanja takvog sudskog ishoda do polaganja nade u drugostepeni postupak.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjednik Sabora Josip Leko nisu komentarisali prvostepenu presudu, ali su poručili da bi Hrvatska i Bosna i Hercegovina trebalo da se okrenu u budućnosti i nastave dobrosusedsku saradnju. Premijer Zoran Milanović kaže da Hrvatskoj nije svejedno šta stoji u presudi, ali da su promjene u drugostepenom odlučivanju moguće. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko navodi da je neprijatno iznenađen i kvalifikacijom o udruženom zločinačkom poduhvatu i visinom kazne šestorici Hrvata iz Bosne i Hercegovine i tvrdi da je BiH, kao i Hrvatska, bila izložena srpskoj agresiji.
Haški tribunal izreći će sutra presudu bivšem šefu Službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću, optuženima za zločine počinjene nad nesrpskim civilima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine.
Stanišića i Simatovića optužnica tereti za progon, ubistva, deportacije i prisilno premeštanje hrvatskih i muslimanskih civila. Ta krivična dela u optužnici su kvalifikovana kao zločini protiv čovečnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja. U završnoj reči tužilaštvo je zatražilo da Stanišiću i Simatoviću bude izrečena kazna doživotnog zatvora. Branioci su tražili da optuženi budu oslobođeni.
Vesti sveta.
Francuska policija uhapsila je 22-godišnjeg muškarca koji je u subotu u parijskoj poslovnoj četvrti Défense nožem napao vojnika u patroli, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske. Osumnjičen je lišen slobode u gradiću Verrier na domak Pariza. Francuski vojnik koji je nožem ranjen u grlo juče je pušten iz bolnice. U napadu američke bespilotne letelice na severu Pakistana poginulo je 7 ljudi, a 4 je ranjeno. Sjedinjene Američke Države pod izgovorom da nastavljaju borbu protiv terorizma izvode akcije u kojima strada veliki broj civila, tvrdi se u Pakistanu. Zvaničnici te zemlje stalno upozoravaju da su američki napadi ilegalni i da predstavljaju agresiju na suverenitet i teritorijalni integritet Pakistana. Afganistanske snage bezbednosti ubile su šestoricu bombaša samoubica koji su napali kancelariju guvernera provincije severoistočno od Kabula, javile su agencije. Odgovorno za napad u kome je poginuo jedan policajac preuzeli su talibanski pobunjenici.
Pod sloganom Put je život, ali i puta nema, u Beogradu protestuje više od 1000 radnika putarskih preduzeća iz cele Srbije. Oni na skupu pred zgradom vlade traže da im država isplati gotovo 10 milijardi dinara duga za ranije izvedene radove, kao i da se obezbedi dodatnih 6 milijardi dinara za redovno održavanje puteva do kraja godine. U vladi je trenutno sastanak sa delegacijom putara, pripremio Ivan Jovanović.
Svi nivoi vlasti u državi duguju putarskim firmama, pa su radnici iz tih preduzeća, kako su nam rekli, došli pred vladu Srbije da pitaju da li će i kada će taj novac stići u njihove firme.
Sve puteve su dali Azerbejdžancima, Kinezima, putari ne žive, putari su na samrti u Srbiji.
Na jugu Srbije trenutno minimalno radimo, vlada obećava, samo obećavaju. Ako može jednom tigru da daju privatna firma dva puta za plate, a zdrave firme zakopavaju i uništavaju, onda vidimo kakva nam je vlada.
Najveći problem je trenutno što država nema para i nema u vidiku investicija za ikakav posao dalje za putare. Poslodavci to koriste i spremni su da se od 12.000 otpusti 6.000 zaposlenih.
Dug mora da se plati, ali i da se pronađe način da se u buduće obezbedi novac za redovno održavanje puteva, poručila je predsjednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović.
Da država pod hitno isplati 9 milijardi 700 koliko se duguje putarima, tražimo da se za ovu godinu obezbedi 6 milijardi dodatnih sredstava da bi se putevi koliko toliko doveli u neko normalno stanje. Stanete na pumpu i kad kupite benzin, vi ste dali jedan deo sredstava za održavanje puteva. Mi ne znamo gde je taj novac i ne znamo na što se troši.
U Srbiji rade 24 putarske firme. Njihovi radnici najavljuju radikalizaciju protesta ako se ne pronađe način da se reše problemi sa kojima se ta preduzeća suočavaju.
Korupcija je jedan od najtežih problema sa kojima se suočava srpsko društvo, a u borbi protiv nje presudnu ulogu često igraju takozvani uzbunjivači. Zaštita ljudi koji su spremni da ukažu na zloupotrebe do sada nije bila na zadovoljavajućem nivou, pa su oni uglavnom ostajali bez posla i bili izloženi različitim pritiscima. Autori zakona o zaštiti uzbunjivača, gosti naše emisije Talasanje, očekuju da će ti problemi biti prošlost ukoliko dokument u septembru dobije podršku u Skupštini Srbije. Đurđica Dragaš.
Biti uzbunjivač i u svetu i kod nas znači suočiti se sa ozbiljnom šansom da ostanete bez posla i prođete mukotrpan i uglavnom uzaludan sudski proces. Takav put prešao je i naš slušalac Ljubiša Živić, koji posle svega ima samo jedan savet.
O tome sam obavestio Dačića,
Vučića, Savet za borbu protiv korupcije, obavestio sam Agenciju za privatizaciju, niko me nije kontaktirao, izuzev kabinet predsjednika vlade, da su moj predmet prosledili Ministarstvo pravde. Pa ja se žalim na Ministarstvo pravde. Moj savjet je, nemojte da prijavite korupciju.
Jedan od autora zakona o zaštiti uzbunjivača, ombudsman Saša Janković, kaže da se u izradu tog dokumenta i krenulo kako bi se zaštitili ljudi poput Ljubiše.
Ako Narodna skupština bude donela zakon ovako kako smo ga napisali, onda će ko savjesno prijavi ugrožavanje javnog interesa, pa zbog toga recimo dobije otkaz, obratiti se sudu, tražiti da otkaz bude poništen, a u međuvremenu dok sud odlučuje, obratiti se zaštitniku građana koji će taj otkaz poništiti dok sud konačno ne odluči.
Kako kaže član Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić, novim zakonom predviđene su i nagrade za uzbunjivače.
Skoro svi u radnoj grupi je bio protiv tih nagrada, međutim na kraju smo shvatili da je i to nešto što će biti podsticaj, da imamo što više ljudi koji će prijavljivati te zloupotrebe. Mjerit će se koliki je uticaj na zaštitu opšteg javnog interesa dobijen tom prijavom.
Saša Janković naglašava da podrška ljudima koji su smogli hrabrosti da ukažu na problem ujedno predstavlja i najbolji način da se zaštiti javni interes.
Dakle, mi ne štitimo uzbunjivače radi njih samih, naravno i to je bitno, ali štitimo zbog toga što su to ljudi koji ukazuju na ozbiljno ugrožavanje javnog interesa. I dakle, neće biti dovoljno štititi samo uzbunjivače, a ono na što su oni ukazali, dakle, na opasnost po javni interes, bilo to korupcija, bilo to zagađivanje životne sredine, bilo to neracionalno trošenje javnih sredstava, dakle, ako i to istovremeno nadležni organi ne budu brzo procesuirali.
Zakon o zaštiti uzbunjivača je pripremljen i trebalo bi da se nađe pred poslanicima u septembru. Kako naglašavaju autori, ako bude usvojen, Srbija će biti prva zemlja u regionu, ali i jedna od retkih u svetu koja ima poseban zakon koji reguliše tu oblast.
Slušajte novosti dana. Sabor Srpske pravoslavne crkve usvojio je odluku sinoda, kojom se dosadašnji episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačavenda konačno i trajno razrešava te dužnosti.
Portparol Srpske pravoslavne crkve Vladika Bački Irinej rekao je da će se njegovo boravište naknadno odrediti, ali nije precizirao razlog razrešenja. Sinod Srpske pravoslavne crkve krajem aprila je usvojio ostavku Kačavende koju je on podneo, kako je naveo, zbog zdravstvenih razloga. Pojedini mediji su pisali o navodnim seksualnim skandalima Kačavende sa mladićima.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti uručene su nagrade Branko Ćopić. Dobitnici su Drago Kekanović za roman Veprovo srce i Veroljub Vukašinović za zbirku pesama Iznad oblaka. Ljupka Kovačević.
Posle Vitalove nagrade Zlatni suncokret, nagrade Borisav Stanković, Svetozar Ćorović, Dušan Vasiljev, Ćopićeva nagrada za Draga Kekanovića, reklo bi se, samo je još jedna nagrada u nizu.
Je, i na neki način sam želio da se ovaj roman ovjenča bilo kojom nagradom između ostalih. Sigurno bi mi bila želja da to bude Ćopić iz više razloga. Ja se smatram njegovim zemljakom. Dugo me godina nije bilo u ovom medijskom prostoru. Taj se roman dugo meni otimao, na kraju sam ga ulovio.
Za Branka Ćopića vezuje ga sećanje na detinjstvo, a u literarnom smislu...
Pa ja mislim da je to rečenica, da je to jezik koji se ne može dekodirati. To je nešto što nosite u sebi, a ja imam osjećaj da sam pisao na svom jeziku i da je taj isti jezik Ćopićev jezik.
Morava, reka koja teče kroz istoriju i geografiju, potekla je iz stihovima Veroljuba Vukašinovića. Nagrađenom zbirkom Iznad oblaka teče i Dunav, pojavljuju se pisci, pesnici i monasi.
Morava je za mene jednom rečju simbol Srbije, srpskog naroda. Dunav je opet simbol Evrope. Živim na obali Morave i jasno zašto tako razmišljam.
Kaže Vukašinović, pesnik iz Trstenika, i dodaje da je nagrada zadužbine Branko Ćopić.
Za mene lično to je potvrda jednog mog nastojanja da sledim našu pesničku tradiciju, a i uopšte tradiciju našeg naroda, pre svega i naše usmeno stvaralaštvo na koje se dobrim delom naslanja, iz kog je iznikao i sam Branko Ćopić. Tako da u toj nekoj naivnosti izraza u narodnoj poeziji i u njegovim pesmama vidim i nešto svoje.
Nagrada Branko Ćopić dodeljuje se svake godine za dela visoke umetničke vrednosti za prozu i poeziju.
Naši sportisti danas su nas obradovali.
Srpski reprezentativac u streljaštvu Nenad Mirosavljev osvojio je zlatnu medalju na svetskom kupu u Minhenu u disciplini malokalibarska puška trostav.
Uspešni su bili i teniseri.
Srpski teniser Janko Tipsarević plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa pošto je na startu takmičenja pobedio Francuza Nicolasa Baua sa 3-0. Tipsarević će u drugom kolu igrati protiv Španca Fernanda Verdaska. U treće kolo plasirao se i Viktor Turicki koji je posle velike borbe sa 3-2 savladao Španca Daniela Jimeno Travera. Ana Ivanović zastaje se sa francuskinjom Matildom Johansson, dok će Bojana Jovanovski igrati protiv Karoline Voznjacki iz Danske. Ti dueli su na programu popodne.
I vesti iz košarke.
Košarkaši Crvene zvezde i Mega Vizure igraće prvi meč polufinala play-offa Super lige Srbije. Utakmica u Beogradskoj hali Pionir počinje u 21 čas. Partizan i Vojvodina prvu utakmicu polufinala odigrali su juče u Beogradu. Partizan je pobedio sa 79-54.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 26, u Kragujevcu je 27, a u Nišu 29 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično kiša, kratkotreni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.